Kapittel 14.2 Troens bekjennelse og brytninger. Læringsmål. Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne forklare hva som menes med kristen tro. Gjøre rede for det kristne gudsbildet. Gjøre rede for hva Bibelen sier om det onde. Drøfte forholdet mellom tro og tvil. Hva betyr det å tro? Å tro på Gud, hva betyr det? Mennesker kan ha forskjellige meninger om dette. Det som da blir viktig å finne ut, er hva Bibelen mener med det å tro på Gud. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg, sa Jesus til disiplene sine. Samme sted sa han videre. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Johannes 14.1-6-7. Her viser bibelteksten oss noe veldig viktig om hva tro er. Å tro på Gud er å ha tillit til ham og stole på ham, som vi kan kalle vår rette far. Å tro på Gud er å tro på Jesus. En tro som ignorerer Jesus og hans forkynnelse, død og oppstandelse, er ikke tro på Gud, ifølge Bibelen. Følg meg, sa Jesus til dem han møtte. Vi kan altså si at å tro er å følge Jesus. Det betyr at å tro er å velge side eller å velge retning. En troende kan ikke være nøytral, men vil følge sin Herre i tanke og handling. Derfor kan vi også si at tro betyr å forsake noe. Når en velger side, vil en velge vekk den andre siden. Før en er klar til å velge side og tro på Gud, trenger en kunnskap om Gud. For å kunne tro, må det finnes noe å tro på. Ellers blir troen bare følelser og privat synsing. Spørsmålet vi må stille oss, blir da om Bibelens budskap er troverdig. Har Jesus virkelig levd? Er det som Bibelen forteller sant? Sett på denne måten av troen tre sider, nemlig kunnskap, valg og tillit. Kunnskap om Jesus som Guds åpenbaring stiller deg overfor et valg. Tro er derfor å velge og akseptere at Bibelen taler sant, og følge Jesus fra dag til dag gjennom livet. I takknemlighet og tillit til ham som er vår skaper, frelser og Herre. Og tro oppleves likevel ikke alltid så enkelt. Det kan ofte være vanskelig å vite hva som er rett tro. Også det å kjenne på tvil kan være vanskelig. I resten av dette kapitlet vil vi derfor se nærmere på de viktigste sidene i den kristne tro, slik at du kan få bedre oversikt over innholdet i Bibelen og kanskje også hjelp til ditt eget trosliv. I avsnittet ovenfor, om bibelsyn, sa vi at som skapninger kan vi ikke vite noe om Gud hvis ikke han åpenbarer seg for oss. Det har Gud gjort i sitt ord i Bibelen. Kjernepunktet i Guds åpenbaring møter vi i tekstene om Jesus, Guds sønn. Jesus er hovedpersonen og den røde tråden i Bibelen. Ikke bare de fire evangeliene, men hele Bibelen forteller oss om Jesus og hans betydning for oss mennesker. Lukas 24.44. De første kristne fant tidlig ut at de trengte å sammenfatte hovedpunktene i Bibelen slik at de visste hva de faktisk trodde på. Slik kunne de også bekjenne troen både for hverandre og for dem som ikke trodde på Gud. Resultatet ble trosbekjennelser. Disse bruker vi fortsatt, og den som kalles den apostoliske trosbekjennelsen, kjenner du trolig igjen dersom du har vært på gudstjeneste i kirka. I kapittel om kirkens historie kan du lese mer om dette. Gud, den treenige Gud, den ene sanne Gud. For å få et rett bilde av hvem Gud er, må vi studere åpenbaringen av Gud i Bibelen. Et barn har et annet bilde av Gud enn en voksen. Gudsbildet vil normalt endres etter hvert som en blir eldre, men dersom en ikke leser i Bibelen eller hører bibelsk forkynnelse, er det fare for at en får et feilaktig og umodent bilde av Gud, og det vil lett føre til at en gir opp troen. Bibelen gir oss ikke et fullstendig bilde av Gud, og det er mye vi ikke vet om Gud, men det vi vet, er nok for å bli kjent med ham og komme i fellesskap med ham. Bibelen forteller oss at Gud er evig. Salme 90.1-4, Åpenbaringen 1.8. Det betyr at han ikke forandrer seg, men alltid er den samme. Han ikke født eller skapt, men har alltid vært til og vil alltid være til. Det betyr også at han ikke bundet av begrensninger som tid og rom på samme måte som vi. Han alle steder på samme tid. På samme måte som han allestedsnærværende, han også allvitende og allmektig. Det ingen grenser for Guds kunnskap og makt, noe som kanskje ikke så vanskelig å forstå når vi tenker på at han skapt oss, jorden og universet. Gud ånd, sier Bibelen, Johannes 4:24. Gud har ingen kropp. Derfor må vi ikke forestille oss Gud som et menneskelignende vesen. Han heller ikke som englene, men uskapt ånd fra evighet av. Gud en. Dette tydelig uttrykt mange steder i Bibelen. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren en. 5. Mosebok 6:4. Bibelen understreker at det ikke finnes noen annen Gud enn Bibelens Gud. Det første budet lyder, «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Selv om det ikke finnes andre guder å tilbe, finnes det mange avguder som vil kapre Guds plass i menneskenes hjerter. Samtidig som Gud en, taler Bibelen om både Faderen, Sønnen, Jesus, og den Hellige Ånd som Gud. Vi finner mange skriftsteder i både GT og NT som omtaler Gud som far, sønn eller hellig ånd. Se 4. Mosebok 6:24-26 og Matteus 28:19. De første kristne sa derfor at Gud en, og at det tre personer i guddommen. Dette kalte de for læren om treenigheten. Dersom du synes det vanskelig å forstå at Gud kan være tre og en på samme tid, du i godt selskap. For det vel ingen som helt kan forstå det. Vi må nok bare akseptere at vi mennesker kun i liten grad klarer å fatte hvordan Gud egentlig Gud personlig. Det betyr at han ikke en upersonlig kraft, som et mystisk, for uforklarlig vesen. Nei, Gud et personlig vesen som kommuniserer med oss. Gud taler til oss gjennom sin åpenbaring i Bibelen, og vi kan snakke med Gud gjennom bønn. Gud hellig, noe som betyr at Gud utskilt og forskjellig fra skapeverket sitt. Han fullkommen og kan derfor ikke sammenlignes med noe vi kjenner til, for alt vi kjenner til ufullkomment. At han hellig betyr at alt Gud og gjør fullkomment. Hans nåde fullkommen. Også Guds kjærlighet fullkommen. Hans rettferdighet, trofasthet, sannhet, ja, alt ved Guds vesen hellig, og fullkomment, selv om det umulig for oss begrensede mennesker å forstå hvor grenseløs stor og mektig Gud i sin hellighet, det likevel viktig at vi innser at framfor Gud kan vi ikke annet enn å bøye oss for ham slik Moses gjorde da han møtte den hellige Gud i ørkenen. Se 2. Mosebok 3:1-15. Hvem djevelen? Gud god, og alt godt kommer fra ham som har skapt alt. Hvor kommer da det onde fra? Har Gud også ansvaret for ondskapen i verden? Selv om Bibelen lærer oss at Gud har all makt, betyr ikke det at det ikke finnes makter som kjemper mot Gud. Bibelen lærer oss at djevelen har vært Guds motstander fra begynnelsen av, og vi mennesker merker djevelens gjerninger både ved å se på verden rundt oss og ved å se inn i oss selv. Hvem egentlig djevelen eller Satan? Hvor kommer han fra? Bibelen forteller at Satan en personlig ond ånd som leder ondskapens hær. En vanlig oppfatning at Satan opprinnelig var en engel i Guds særskare, skapt av Gud til å tjene ham. Men Satan gjorde opprør mot Gud og ble en fallen engel og Guds motstander. Men uansett hvor han kommer fra, ble han beseiret da Jesus døde på korset og stod opp fra de dødre. Kolosserne 2:14-15. Bibelen sier vi ikke trenger å frykte djevelen så lenge vi under Guds beskyttelse. Det likevel klart at djevelen svært sterk og farlig og har evnen til å føre mennesket bort fra Gud. Djevelen kan opptre både forførende og skremmende, alt etter hva som tjener hans onde hensikter best. Djevelen makter å lure mange til å vende ryggen til sin skaper. Derfor har kristne til alle tider alltid sagt fram forsakelsen av djevelen, samtidig som de har bekjent troen på Gud. Ved å forsake djevelen, sier han at han ikke vil la seg friste til å leve I konflikt med Guds gode vilje, men til å stole på Gud, lytte til hans ord og følge ham. Tro, kunnskap og tvil. Mange opplever at det vanskelig å tro på Gud og tro på Bibelen, og ikke få har dessverre endt med å gi opp troen på grunn av tvil. Tvilstanker hverken uvanlig eller unormalt, og det trenger ikke å være noen motsetning mellom tro og tvil. Også mange som har vært kristne I årevis kan oppleve tvil. Det finnes ulike typer tvil. Noen sliter med intellektuell tvil og synes det vanskelig å tro på overnaturlige hendelser som beskrevet I Bibelen, som underfortellinger og Jesu oppstandelse. En tviler kanskje også på Guds eksistens. En vanlig tanke hos mennesker med intellektuell tvil at en ønsker bevis på Guds eksistens og Guds makt. Om en bare fikk se et mektig tegn fra Gud, så ville det være lettere å tro, tenker en gjerne. Andre opplever det vanskelig å tro på en god Gud I en verden preget av så mye lidelse. Kanskje Gud finnes, men det verdt å tro på en Gud som ikke synes å være I stand til eller interessert I å gripe inn og fjerne ondskapen og uretten som herjer I verden, og skaper så mye lidelse og nød? Slike tanker kan føre til at det blir vanskelig å stole på Gud. Noen opplever at det konflikt mellom tro og viten. Ikke få unge mennesker synes det vanskelig å tro på Bibelens beretning om skapelsen, når naturvitenskapen synes å gi helt andre svar på spørsmålet om verdens opprinnelse. En opplever at det konflikt mellom Bibelen og naturvitenskapen, og en tenker lett at vitenskapen har rett, og at Bibelen tar feil. Andre igjen skuffet over de kristne fordi de ikke lever som de lærer. Kan kristendommen være ekte når de som kaller seg kristne ikke det spor bedre enn andre mennesker? Kanskje kristendommen slett ikke hva den gir seg ut for å være, men menneskeskapt og falsk? En siste type tvil vi skal nevne her tvilen på at Gud glad I meg. En tviler ikke på Guds eksistens eller på at Jesus verdens frelser, men en tenker, vil Gud tilgi meg? Jeg klarer ikke å tro at Guds godhet gjelder meg, for jeg ikke som alle andre, og jeg har ikke fortjent Guds nåde. Kanskje du kjenner deg igjen I noe av det som beskrevet overfor, eller kanskje du har erfart en annen type tvil. Vi vil komme tilbake til noen av disse spørsmålene I kapitlet om apologetikk. Der vil vi prøve å vise at tvilen ikke alltid så fornuftig eller velbegrunnet som en skulle tro. Allerede her skal vi imidlertid peke på et par ting som gjelder forholdet mellom tro og viten. Vi lever I et kunnskapssamfunn. Med det menes at menneskeheten I stadig økende grad har skaffet seg kunnskap om den verden vi lever I. En kan nesten spørre, hva det vi ikke vet I dag? Vi har mye mer kunnskap på alle områder I dag enn mennesker hadde for 200 år siden, for ikke å si 2 eller 3 tusen år siden. Legevitenskapen har kommet utrolig langt, og den utvikler seg stadig. Med mikroskop og teleskop har vi fått kunnskaper om mikrokosmos og makrokosmos. Vi har sendt mennesker til månen, og kunnskapen om verdensrommet øker stadig. Teknologiutviklingen synes å gå fortere enn noen gang. Likevel det uendelig mye vi ikke har kunnskap om. Store deler av jordkloden fortsatt ikke utforsket. Mange dyrearter I havet og på landjorda ikke engang oppdaget. Ikke engang menneskekroppen har vi fullstendig kunnskap om, for ikke å snakke om det uendelige universet. Selv om kunnskapene stadig blir større, og gammel kunnskap hele tiden blir erstattet av ny kunnskap, vil det alltid være store spørsmål menneskelig kunnskap ikke kan svare på. Vi mennesker en del av det skaperverket vi utforsker. Da det klart at vi ikke kan se hele bildet, på samme måte som en baby I mors mage ikke kan vite mye om virkeligheten utenfor, kan heller ikke vi mennesker vite mye om Guds enorme skaperverk. Vitenskapen vil neppe finne det endelige svaret på spørsmål om universets opprinnelse eller størrelse, og det samme gjelder spørsmålet om hva som skjer etter døden. Uansett hvor mye kunnskap vi tilegner oss I fremtiden, det minst 2 spørsmål vitenskapen aldri vil kunne svare på. Hvorfor ble verden til? Hva meningen med livet? Vi kan konkludere med at kunnskapen ikke gir oss svar på alle spørsmål. Derfor vil det være lite fornuftig å gi opp troen på Gud til fordel for troen på menneskelig kunnskap. Kanskje vi heller skulle si at troen og kunnskapen ikke trenger å settes opp mot hverandre, men heller kan utfylle hverandre? Menneskelig kunnskap kan kanskje en dag si oss hvordan verden ble til, men bare Guds ord kan fortelle oss hvorfor Gud skapte verden og hvilke planer han har for deg. Repetisjonsspørsmål 1. Hvordan vil du forklare hva tro er? 2. Hva betyr det at Gud er evig? 3. Hvordan kan en si at Gud er en og tre på samme tid? 4. Hva menes med forsakelse av djevelen? Hvorfor forsaker vi djevelen? 5. Hvilke typer tvil kjenner du til? Hva mener du den mest vanlige formen for tvil? Oppgaver 1. Drøft påstanden om at troen har tre sider, nemlig kunnskap, valg og tillit. Prøv å finne eksempler som bekrefter eller avkrefter at påstanden holder. 2. Lag en illustrasjon som beskriver hva tro er. 3. Les Lukas 24, 13-35. Hva sier teksten om tvil? Tro. Bibelens betydning for troen. 4. Les 1. Peter 5, 8-11. Hva sier teksten om djevelen? Hvor ser vi spor av djevelen i dag?